Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Mara welaýatynyň käbir derman hanalaryny möhleti üçin dermanlaryň satylmagy ýyna tarasyny arada döredýär. Bu aralykda uly möçberlerde ýazylan jerimeleriň ýygyany ygtyýar namysyz derman satýan hojalyklar söwdany besetdi. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji ýuly sewitden maglumat berdi. Garagym etrawynyň bir ýaşaýjysy goloýda özüniň Näsaw çağısını derman xanadan satın alan sancımının möhlötünün geçenliğine geç düşünönlüğünü gurrun veriyar.
Dermani kavul edenden sonra çağamın qızgını qalıp taz 40 gradusa yetti. Lukmanlar ilki başta dermana şübhe bildirmediler. Yöne sonra dermanın yaramlılık möhlötünün 3 ay ozal qutaranlığını gördüler.
Deyip bir ene gurrun veriyar. O Lukmanın derman naması esasında Ceftriakson dermanının sancım görünüşünü satın alıp hastahanaların birine şefaqat uyularını sancım ettirdiptir.
Lukmanlar sancım eden şefaqat uyasına düşündürüş yazdırdılar. Bizden bu Dermani xaysi dermanxanadan satın alındığımızı anıqladılar. Her ne çıktı olsa sancımın görközün ters təsiri xas xoplu yağdaylara yol açmadı.
Deyip Marlı ene gurrun veriyar. Qaraqumlu ene ödünün hiç açan dermanxanalarda möhlötü geçen dermanların satılıp bilincektiğini gözününü getirip bilmənliğini, şunun üçün onan bildirenliğini aydiyar. Üstesine Şefaqat uyutunun sancımın yaramlılık möhletinin geçip geçmenliğini anıklar öydönlüğünü aydiyar. Yönün ne dermanxana, ne de şefaqat uyutu, qaroğumlu yaşayıcının ınımını ödəp biliyar.
Lokmanlar bize indiki de dermanxanalardan derman satın alanımızda onun yaramlılık möhletini barlap satın almağı maslahat verdiler. Biz dermanxanalarda möhleti geçen dermanların satılıp bilinyenliğini nereden bilmeli. Dermanxanalar barlıqdan geçirliyendir öyttük. Üstesine şefaqat uyuları hem dermanların yaramlılık möhletini barlaymalı.
Deyip qaraqumny ene gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň ahyrlaryna täze ýyl bayramçylygynyň botagasyny bu sebäpde ygtyýar namysyz derman satýan hojalyklaryň häkimetler tarapynyň nişana alynýanyny habar berdiler. Öýdürlüniň diňe Lukman derman namasyny talap etmeýän analgin parasetamol ýaly dermanlaryň sewdasy bilen meşgullanýanlyklaryny aýdan hojalyklar bu sewdany öýde ýaşaýan sebäplerine dermanxanalaryň bolmazlygy we Kıssağlı kömek zerur olan halatına qonşu qolumu, öz yaşayan ilini hem yardımcı olmak hem qazancı etmek istəkləri ilə düşündürübdülər. Yine xabarçılarımız hədər ki, bu otta etraplarda şeyli hocalıkların qalmanlığını, ıhtiyar namısız derman satyan hocalıkları, ulu möçbörlərdə cerimelərin yazılıp olorun öz işlerini besedənliklerine aydarlar. Çağası möhlötü geçen dermanının aman qalın qarıqumlu ene, yarımlılık möhlötü geçen dermanları satyan ıhtiyar namalı derman xanaları bilen, Hojalyklarda derman satýan ygtyýar namysyz derman söwdegärlerini deňeşdirýär.
Hatta öz hojalygynda derman satýan ygtyýar namysyz derman söwdegärleri hem dermanxanalar ýaly yaramlylyk möhleti geçen dermanlary satmazdylar.
Diýip garagymly ene gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary sewitiň dermanxanalaryny möhleti geçen dermanlaryň satylmagynyň İlatın can sağlığını xoğup havandırıp ziyan yetiriyanını xabar veriyerler. Şöyle de yerli yaşayıcılar ilat arasına devam ediyen iqtisad kinçilikların hem de iyiştirliğin maşgalaları keselçilik yağdayını ardağın dermanları satın almağı itiriyanını aydiyarlar. Zatik Radyos bu yağdaylar önce Türkmenistan'ın sağlığı oruyuş ve derman senagat ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Ministerliğin derman seriştelerini hasab alış ve oların hiline devlet gödevçülüğü merkezi derman seriştelerinin belliği alınmağına gödevçülüğü ediyar. Yurtu, hususu ve devlet heçliğine derman xanalar hareket ediyar.